Евплияр Адатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуын 2016 елның 25 февралы, хептәнең пенсенбе көне. Хабарлар гүндәлегемдә Прагада студиядан мен Гүзәл Алфарьярын шуынкы программамызда. Австрия ва оның Балкан оңшылары серхет көзөкчүлүгүн күчлөндүрмөк барада ылалыштылар ва өз серхетлерине доолу япмагынын эхтималдыгын дуйдурдулар.
Дисиптсонг хат хат ягебен, дас ве ин филин эна мэнунг син цу мэн.
Ашхабадын бір нәтсі бөлігінде яшыш сайларын юмруллянлығы хабар берлер.
Құрғалқы мир көчетінің әбірке андалі ватын бірлер көчәнің ғынва сарюгінде яңқы Шитровка районына кеттілен ерасты түнелін юқырында ерлескен көп қатлы сайларын хәбір ікстанды еқіліп тұр.
Марибел айтының яшайзылары ерлі дүканларда ады өнімдерінің хейлінің фертлігінден шикайды дәрлер.
Шынары арамда ашам өхлесі, кәбірінде йоғым, кәбірінде болса да. O kardeşin bilemok mene olsun sol. Kendim ulanmayacak olayan sol ölümleri.
Şun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman kezeliklerle tanış olun. NATO'nun ağzaları, migrantları bir kanun da şayan cinayetçi toporlara karşı uğraştı. Türkiye ve Grecia yardım verme için Ege Denizi'nde öz gemilerini yerleştirmek planı var arada ulaştılar. NATO'nun baş sekreteri Jens Stoltenberg 25. fevralda Brüssel'de geçirilen gepleşiklerin izyan eden çıkışında Grecia'nın ve Türkiye'nin güçlerinin birbirinin teritorial sularında ve hava genişliklerinde hareket etmeyecektiklerini aitti. Ama Stoltenberg bileleşin belek ağzalarının Grecia'nın ve Türkiye'nin su genişliklerinde hareket etmeye ukiyipli olacaktığını haber verdi. Şeride Stoltenberg Ege Denizi'nde halat edilen migrantların Türkiye uğradılacaktığını etti. Türkiye bozkunlar için lagerleri kurmak ve onlara yardım vermek için 3 milyar euro meçverde pul verildi. NATO'nun ağzaları Grecia'nın ve Türkiye'nin arasındaki katnaşıklar adetçe dertkınlı olmağında galiyar. NATO'nun korunmak ministerleri öz gemilerini Ege Denizi'nde yerleştirmek var. 11. fevralda ulaşılır. Ливери Грецияның қорынмак министри операция пәтхел вермәктә Түркияны айыплады. Чехияның сәгълүк рәсмиләре чивын чакып төрәен Зика вирусы белән багылы илкинҗи вакыйларның юрты хата алынганлыгын 25 февральда хәбәр бирделәр. Чехияның сәгълүк министры Сватополк Немечек 25 февральда дидән чыгышында без Чехия республикасында Зика вирусы белән багылы 2 вакыйны рәсми тайдан тасдиклы ярыс диде.
Могу официально подтвердить, что в Чешской Республике мамы первые два подтверждены.
Немечек агдалан адамларын 2 хепте моннан озал сиякатчылыктан долонуп келендиклерин айтты. Ресмилер бу вакыйга барада кошмоча маалыматтарын күнүн дубамында маалым эдилжектигини айттылар. Бүтүн дүйнө саглык курамасы 1 февралда Зика вирусунун жайрамагын сагылуу үчүн адаттан дашары ягдай деп ыглан эттилер. Зика вирусының доға бітті шекәсілері себеп болмағының ұлы төвек көлчілігінің бардығы беленер. Зика вирусы білен бағылы дейіліп қатапланян мүңлерчі доға бітті шекәсілері Бразилияда қатап алынды. Австрия ва оның Балкан оңшылары серхет көзөкчілігіні көшіндірмек барада ұлалаштылар ва өз серхетлеріні доолы япмағының эхтималлығыны дуйдурдылар. 24 февралда Венада кечирилген дуушукта Европа Билелешигинің агда дөөлөтлөрүнүң министрлери Австрия, Словения, Хорватия ва Болгария, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория ва Сербия кошулуп декларация яраттылар. Мигрантлары ва босхунлары сорап юз тутуян көп сандуу адамдары катап алмак мүмкүн дел дейлип документте белгиленди ва чаклендирмелерин коопсуздугу үчүн этмек үчүн зерурдугу айтылды. Ишенеди декларацияда күнбатар Балкандардын үстүнөн кечен миграция акымы чаклендирилмели дейлип 19 маддадан ибарат документте белгиленген декларацияда баш пенал магриал мүмкүнчүлүктөрү ээ болгон адамдар үчүн хасабы турмак боюнча умумий серхеттердин болмолдугу айтылыар ва Европа Билелешигинин агза юртларынын умумий шарттарга ылайык келмегендерди кабыл этмели дәлдиги айтылыар. Украинанын премьер министри Арсений Яценюк юк улоглорун кечмегине шуайын башында кирдилен эки тараптын кадаганчылыгы ятырмак барада Орсиядын эден теклибине 24 февралда кабыл этти. Инфраструктура министри Андрей Пивоварскийнин өкмөт агзаларына айтмагына көрө Орсет кара жолдордон юклөрүн дашылмагына дегишлекли чаклендирмелери арадан айырмагы теклип эдиптир. Орсетин кадаганчылыгы ятырмак теклибине Украина оңоюн жооп берер деп Яценюк айтты. Шеледе Seul, Orsiya dulaqlarının xopsulluğunu üçün etmək üçün Ukraynanın öz kanun qoruyucularını çekip bilecektiğini məlum etdi. Orsiyatın transport ministrinin orınbasarı Nikolay Asaul əkli çəkləndirmələr himmişilik yatırlar deyip 25. fevralda Interfax agentliğine etdi. Ukrayna Orsiyatın yük ulaqlarının öz gengişliğinden geçməkini 15. fevralda Orsiyat tarafının Gerdin qadağınçılığından son böwetlepdi. İslam devleti toporunu goldayan Halifat qoşunun oğulları atlı kompüter hakerlerinin quramatı Facebook ve Twitter ulgamlarının baş yolbaşçılarına hayvat tatyarlar ve onları İslam devleti toporunun goldavçılarının hasaplarını öçürmekte ayıplayarlar. İnternet ekstremizm ve gödavçılığı diyen sayt atlı kiber hopsuluk toporunun etmanı göre internette peyda olan hayvat atıcı 25 minutluk propagandistik videoda Facebook ulgamının yolbaşçısı ve Twitter ulgamının yolbaşçısının suratları görkezlüptür. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinlediniz.